რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ ალეპოში აფეთქება სამშობლოური პირი. გაეროს შეშურების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ახალი დასახლებების შენება. ტუნისში ბერლინის თავდასხმაში კავშირის ეჭვით დააპატიმრეს სამი პირი. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 2 ადამიანი დაიღუპა და 33 დაიჭრა აღმოსავლეთ ალეპოში 24 დეკემბერს მომხდარი აფეთქების დროს. აფეთქების მომენტში ქალაქის ცხოვრებთა ნაწილი სახლებში ბრუნდებოდა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ კვირაში სრულად აღადგინა კონტროლი ქალაქზე. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით აფეთქება გამოიწვია მოწყობილობამ, რომელიც მეამბოხეებმა დატოვეს, სანამ ბოლო ანკლავიდანაც წავიდოდნენ. სახელმწიფო სააგენტო სანას ცნობით აფეთქება მოხდა სკოლის შენობაში ალ-შუქრის უბანში. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა ანონიმურად დატოვებულ სამხედრო წყაროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ხოცილი პირები მთავრობის სამხედროები იყვნენ. პარალელურად სადამკვირვებლო ჯგუფი აცხადებს, რომ ალეპოდან დასავლეთით მდებარე მეამბოხეების მიერ დაკავებულ ქალაქ ატარებში 6 სამოქალაქო პირი შეეწირა საჰაერო იერიშებს 24 დეკემბერს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. გაეროს შეშურების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვიტოს დასახლებების მშენებლობა პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმის შათვლით და სრულად დაიცვას ამ თვალსაზრისით აღებული საერთაშორისო იურიდიული ვალდებულებები. შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა მონაწილეობისგან გაეროს შეშურების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაში, რასაც განიხილავენ მნიშვნელოვან კრიტიკულ განაცხადად ახლო აღმოსავლეთში მისი უახლოესი მოკავშირის ნაბიჯების მიმართ. რეზოლუცია 15 წევრიან საბჭოზე 23 დეკემბერს დამტკიცდა. კენჭისყრაში მონაწილეობა მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ მიუღია. რეზოლუცია ახალი დასახლებების აშენებას ტერიტორიებზე, რომლებსაც პალესტინელები თავიანთ მიწებად მიიჩნევენ, უწოდებს საერთაშორისო კანონის ღიად არღვევას. როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს, შეერთებულ შტატებს უფლება ჰქონდა ვეტო დაედო რეზოლუციისთვის, როგორც ამას წარსულში თითქმის ყოველთვის აკეთებდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ რეზოლუციებთან მიმართებით. მაგრამ ამ კენჭისყრის დაშვებით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ფაქტობრივად ისრაელი გააკრიტიკა. ობამას ადმინისტრაციაზე მნიშვნელოვანი ზეწოლა ხორციელდებოდა ვეტოს გამოყენების მიზნით ისრაელის ლობისტების და არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მხრიდან. რეზოლუცია ხუჩაბას უნდა განეხილათ, მაგრამ ეგვიპტემ უკან გაიტანა კანონპროექტი მას შემდეგ, რაც ისრაელმა დონალდ ტრამპს სთხოვა პროცესში ჩარევა. ამის შემდეგ რეზოლუცია უშიშროების საბჭოზე ხელახლა წარადგინეს ახალმა ზელანდიამ, მალაიზიამ, სენეგალმა და ვენესუელამ. ტუნისის ხელისუფლების განცხადებით მათ დააპატიმრეს ბერლინის თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის მოკლული ანის ამრის მიშვილი და კიდევ ორი ეჭვმიტანილი იმავე ექსტრემისტული ქსელის წევრობის ეჭვის საფუძველზე. ეჭვმიტანილები იყვნენ ტერორისტული ქსელის წევრები და კავშირი ჰქონდათ ანის ამრისთან, რომელმაც ბერლინში ტერორისტული თავდასხმა განახორციელა. აცხადებს ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს თქმით, ამრი, რომელიც ტუნისის მოქალაქე იყო, მის 18 წლის მიშულ ფედის უგზავნიდა ფულს, რათა ის მასთან ევროპაში ჩასულიყო. 24 წლის ამრი ეჭვმიტანილია 19 დეკემბერს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში სატვირთო მანქანით შეჭრაში, რასაც ემსხვერპლა 12 ადამიანი დაშავდა ათობით პირი. პოლიცია აცხადებს, რომ ქანაში აღმოჩენილი ამრის თითის ანაბეჭდები და საფულე. ამრი 23 დეკემბერს იტალიის პოლიციამ მოკლა მილანის შემოგარენში რიგითი შემოწმების ჩატარებისას, მას შემდეგ რაც მან პირველმა გახსნა ცეცხლი. უკრაინის აღმოსავლეთში 24 დეკემბერს შუაღამისას უნდა ამოქმედდეს უვადო ზავი, რომლის შესახებაც ახლა ხან შეთანხმდნენ უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა 21 დეკემბერს მიღწეული ზავი არის ნიშანი, რომ ქვეყანას მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა გაუჩნდაო წინასამშვიდობო შეთანხმებების ჩაშლის ფონზე. ჩემი ვარაუდით, ეს ზომები, რომლებიც საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე უნდა ამოქმედდეს, აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობას მდგრაც გახდის, სო განაცხადა პოროშენკომ. მართლმადიდებლები შობას 7 იანვარს იზეიმებენ. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული ლიდერებიც ამბობენ, რომ შეთანხმება იმედს იძლევა მიუხედავად დონბასის რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირებული ძალადობისა. სამშვიდობო შეთანხმებას მიესალმნენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. ორი მხარე მსგავსად დღეს სასწაულო ზავზე გასულ წელსაც შეთანხმდა. ზავმა მაშინ რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმოქმედა და შემდეგ ბრძოლა თანდათანობით მაინც განახლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Rock
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not howl. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot, all the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a Thomas breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back.
Yeah! I love it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. God dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations, send salutations.
Yes, Christmas, my dear, time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never.
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda Xruşovka deyilən binalar söküləcək yoxsa yox? Dekabrın 24-də Azadlıq qəzetinin 27 yaşı tamam olur. Heç bir mediyaya bu qədər təsir olmuyor. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik ənənəvi mətbuat konfransını keçirir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun hazırladığı Bakının baş planı layihəsi heç bir dövlət qurumu ilə razılaşdırılmayıb və buna görə rəsmi sənəd kimi təqdim oluna bilməz. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fikrincə bu layihə paytaxtın sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin çoxunu əks etdirmir. Bunlar hansı istiqamətlərdir? Həmin baş plan layihəsində o cümlədən 2035-ci ilədək paytaxtda 122 minə yaxın Xruşovka deyilən binanın sökülməsi nəzərdə tutulur. Xruşovka dedikdə əsasən ötən əsrin 60-cı illərində Bakıda inşa edilən 5 mərtəbəli evlər nəzərdə tutulur. Ancaq bu xruşovkaların sökülməsi nə dərəcədə realdır pulun olmayan vaxtında? 2035-ci ilə 122 min binanı söküb orada yaşayanlara ev verə biləcəklərmi? Olan binanı sökməkdənsə bəlkə o pulu təzə masivlərin tikintisinə xərcləmək daha məqsəd uyğundur. Yeri gəlmişkən, baş plan layihəsində 2035-ci ilədək görüləcək işlər 283,97 milyard manat nəzərdə tutulur, ancaq deyilmir ki, bu pulu hardan alacaqlar. Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov xruşovkaların sökülməsi barədə.
Burada əsas məsələ təbii ki, fiziki tərəfdən və fiziki ümumiyyətlə həm də ki, mənəvi tərəfdən öz ömrünü tam başa vurmuş binaların, riskli binaların sökülüb aradan çıxarılması və yenilərlə əvəzlətdirilməsi. Birinci budur, yəni o riskləri minimum azaldırması. Xoşa gəlməz halların, fövqəl hadisələrin qarşısını almaq. Birinci bu. İkinci səbəb təbii ki, ikinci sektorunu canlandırmaq budur. Üçüncü də ki, o təbii ki, büdcə hesabına elə olunmayacaq. Sadəcə olaraq o ərazilər üzrə investorlara təklif edirlər və yaxud tikinti şirkətlərini təklif edirlər. Hansı tikinti şirkətin və ya investorun o sahədə istəyi varsa, hansısa bir binanı söküb vətəndaşları yerləşdirmək şərti ilə o da yeni binalar, yeni tikililər salmaq, təbii ki, o halda o icra olur. Amma söz yox ki, qərar var, amma bunların icrası qısa müddətdə olmaq mümkün deyil. Bunlar uzun müddətli bir layihələrdir. Onlar bizim bir 20 ilə çəkə, 25 il, 30 il çəkə bilər bu layihələrin icrası. Amma əsas məsələ o sıramətdə işlər az-az olsa aparılır.
Bunu daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlı isə deyir ki, bu dövlət vəsaiti hesabına olunmamalıdır.
Biz əslində bu belə deyək də, bu proyektlərin inkişaf etdirilməsində və həyat etdirilməsində maraqlıyıq. Amma bir şərtlə bu cür layihələr dövlət vəsaitlərinin sərf olunması, yəni dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilməməli. Yəni, yenə də resurs olaraq, mənbə olaraq, Maliyyə Nazirliyi və yaxud neft fondu götürüləcəksə, bu mənə elə gəlir ki, bizə ciddi nəsə verməyəcək. Burada ən vacib olan qam odur ki, Azərbaycan hökuməti ciddi şəkildə xarici investorların bu proyektə cəlb olması istiqamətində işləməlidir və ortaya elə stimullaşdırıcı bir proqram qoyulmalıdır ki, xarici investor Azərbaycanda iş növbədə mülkiyyət münasibətlərində hüquqi qanunvericiliyin %100 onların tərəfində olduğunu və qoyduqları vəsaitin, yəni qoyduqları investisiyanın risk altına düşməməsi görsün. Eyni zamanda təbii ki, gəlirlik baxımından da gələcəkdə təbii ki, müəyyən belə deyək də, onlar üçün bir maraqlı məqam ortaya çıxsın. Məsələn, Azərbaycanda son illərdə xeyli sayda yeni tikili inşa olunubdur və həmin yeni tikililərdə bu gün faktiki olaraq vəziyyət ürək açan deyil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu gün həmin obyektlərin əksəriyyəti boşdur, yəni satılmır. Onların satılması istiqamətində də hər hansı bir belə deyək də, düşüncə, bir proqram yoxdur. Yəni, xarici investor ən azından görməli ki, Azərbaycanda bugün tələb var o yeni tikillərə ki, həmin tikillərin alıcıları mövcud olacaq, ortaya çıxacaq. Yəni, bunu Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına, Maliyyə Nazirliyinin və yaxud neft fondunun vəsaitləri hesabına həyata keçirmək bugün üçün mənə eləcək ki, səmərə verməyəcək.
Bunu daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirir ki, xruşovkaların sökülməsi doğru qərar olsa da, bu məsələ ilə bağlı bir çox suallar hələ açıq qalır.
Əslində, əsas cavab tapılmalı sual ondan ibarətdir ki, hansı vəsaitin hesabına belə böyük layihələr həyata keçiriləcək. Yəni, nə dövlət büdcəsinin parametrlərində, nə ölkənin maliyyə resursları baxımından yaxın gələcəkdə belə bir ciddi, böyük milyardlarla vəsaitə hesablanmış layihələrin həyata keçirilməsinə vəsait nəzərdə tutulmuyor ben azından. Yəni, ən birinci sual, cavab tapılası sual bundan ibarətdir. Təbii ki, əsas hədəf kinti sektorundan istifadə edərək iqtisadi canlanmanı artırmaqdır. Çünki tikinti sektoru multiplikativ effektə malikdir və öz arxasıca bir çox segmentləri, o cümlədən tikinti materiallarının istehsalını, daşınmasını, təmir işlərini və yaxud da yeri tikiləcək evlərə müəyyən avadanlıqların alınmasını, yəni ticarətin özünü belə canlandıra bilər. Sadəcə bu vəsait problemi var. Yəni ölkədə vəsait çatışmamazlığı ucbasından Azərbaycan Respublikası ciddi borclanmaya gedir. Son dövrlər borclanma sürəti kifayət qədər artıb. Yəni böyük bir borclanmaya getdiyimiz bir dövrdə, resursların məhdud olduğu bir dövrdə bu layihələri necə həyata keçiriləcək? Bax, bu sual əsas sualdır. Əgər bu xüsusi mülkiyyətin cəlbi, xüsusi şirkətlərin cəlbi ilə bu həyata keçiriləcəksə, bunun dövlətin burada rolu nədən ibarət olacaq? Dövlət onu o zaman nə qiymət qoymalıdır, nə vətəndaşlarla şirkətlər arasında vasitəçi rolunu oynamalıdır. Çünki dövlətin qoyduğu qiymətlərlə çox zaman şirkətlər insanlarla danış, vətəndaşlarla danışmağa cəhd edirlər ki, bu da doğru yanaşma deyil. Əgər dövlətin burada iştirakı olmayacaqsa, hansı özəl şirkətlər bunu həyata keçirəcək? Özəl şirkətlərin özlərinin də ciddi problemləri, borcları var. Şirkətləri kifayət qədər böyük kredit borcları var, gələ qaytara bilmirlər. Yəni, kifayət qədər açıq qalan suallar var, amma niyyət aydındır. Niyyət odur ki, həmin tikinti sektorunu canlandırmaqla, tikintini canlandırmaqla ucuz da olsa, yəni az ödənişli də olsa iş yerlərinin yaradılmasına və iş yerlərinin yaradılması yolu ilə sosial gərginliyin azalmasına çalışılır. Yəni, hədəf budur. Amma hədəfə çatmaq üçün hansı maliyyə vəsaitlərindən və hansı yoldan istifadə olunacaq, açığı bu qaranlıqdır. Mən düşünmürəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bu qədər böyük imkanları olacaq ki, minlərlə, yəni yüzlərlə köhnə evlərin dəyişdirilməsinə şərait yaransın. Çünki xruşovkaların əslində sökülməsi məntiqlə doğru bir qərara bənziyir. Çünki onlar tikilərkən də ən yaxşı halda 50 illik nəzərdə tutulmuşdur. İndi əksəriyyəti hətta bu sürəci çoxdan doldurub, hətta daha 60-70 il olan binalar da var. Yəni köhnəlmiş binalar da var. Amma dediyim kimi, əsas məsələ bu resurs məsələsidir ki, bu həll edilməsə, maliyyə mənbələri tapılmasa, bu sadəcə gözəl bir, qulağa xoş gələn bir təklif kimi qalacaq və onun realizasiya olunması üçün şərait olmayacaq düşünürəm.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Bir daha xatırladım ki, 122 min, Bakıda 122 min xruşovkanın sökülməsinə 284 milyard manat pul tələb olunur. Azadlıq Xilayf davam edir. Azadlıq qəzetinin 27 yaşı tamam olur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dekabrın 24-də Azərbaycanın ilk mətbu nəşrlərindən olan Azadlıq qəzeti 27 yaşını tamamlayır. İki əməkdaşı hazırda həbsdədir. Bir çoxu mühacirətdədir. Azadlıq qəzetinin özü isə sentyabrın 6-sından çapdan çıxmır. Azadlıq adını indi ancaq azadlıq.info saytı fəaliyyət göstərir. Qəzetin baş redaktorunun birinci mavini Rahim Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Bugün Azadlıq qəzeti heç bir addım atabildi. Sentyabr 6-sından qəzetin çapı dayandı. Maliyyə mətləbləri bank vasitəsilə aparılır. Bizim hesabımızda bugün bir neçə min manat pul var. Özümüz çox ağır maliyyə vəziyyətindəyik. Bir neçə min manat pul var və biz pulumuzu götürəbildik. Dərdalar hər şey edilər ki, qəzet çıxmaq. Uzun illər ərzində Azadlıq qəzetini aparlar. Azadlıq qəzetinin rəhbərinin həbsi, satirik şairin həbsi, başqa neçə nəfərin həbsi, bugün də iki nəfər həbsdədir, tutqalıq həbslər olub, neçə nəfər ölkədən, Azadlıq neçə nəfər ölkədən qaçmağa məcbur olub, çağlanıblar, həyatları üçün real təhlükə yaranıb. Astronomik məbləğdə məhkəmə cərimələri, bütün bunlar gəlib bu vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarması necə təəccüb ola bilər? Yəni, Azərbaycanda hansı mətbuat orqanı azadlıqda olan münasibət olur? Hansı mətbuat orqanı azadlıq qədər dəhşətli repressiyalara məruz qalır? Var mı belə mətbuat orqanı?
Bunu Rahim Açıyev deyir. Bəs indi saytın işləri necə gedir? Qayğıları nədir? Rahim Acıyev deyir ki, sayt qəzet vasitəsində mövcud idi. Saytın fəaliyyətinə təsir göstərən başlıca amil kağız versiyası idi. Ondan sonra aydın məsələdir ki, istiqaməti dəyişmək, münasibətləri dəyişmək, əvvəlkindən fərqli variant üzrə işləmək, əlbəttə müəyyən qədər çətinliklər törədirdi. Ancaq müəyyən qədər olsa da, Rahim Hacıyev deyir ki, biz bunun öhdəsindən gəlmişik, indi saytdan ötürü işləyirik, ancaq burada da çox ciddi problemlər var. Problem odur ki, bu qədər populyar sayta reklam verən yoxdur, qorxurlar. Reklam heç gözlənilmir də, bu çox pisdir. Digər tərəfdən saytımıza hacker hücumları davam eləyir. Ən pisi bu yaxınlarda saytımıza giriş saatlarla ciddi məhdudlaşdırıldı. Elə problemlər yaradılır ki, o problemlərin həlli bizim iradəmizdən asılı deyil. Ancaq güman eləyirəm ki, yerli mətbuatdan qorxmağın, yerli mətbuatın belə münasibətin perspektivi yoxdur. Bizim oxuculara təqdim etdiyimiz materiallardan daha sərt, daha kəskin, daha əsaslı faktlarla dolu Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq aləmdə olduqca pis vəziyyətə salan materiallar dərc olunur, dünya ictimaiyyətinə təqdim edilir. Kimsə fikirləşir ki, elə materialların qarşısını almaq olar, yox elə deyil. İndi sosial şəbəkələr, platformalar o qədər çoxdur ki, əhalinin bilgilənmə imkanı olduqca genişdir. Güman eləyirəm ki, bu siyasətin də effektsizliyini əvvəl-axır başa düşəcəklər, müəyyən korrektələr etməli olacaqlar. Bunu Rahim Hacıyev deyir. Azadlıq qəzetinin indiki durumu, gələcəkdə nələr eləmək istəyirlər, bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında və qəzetin baş redaktorunun birinci mavini Rahim Hacıyevlə müsahibənin tam mətni də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq E-Live proqramımız.
Qəsvarda məcburi köçkünlərlə polis arasında toqquşma olub, həbs olunanlar var. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Gölün yaxınlığında ev tikdilər, evdə çəkməklə gəzməli oldular. Nardaran işi üzrə məhkəmə istintaqı tamamlandı. Qız doğmağa qorxan analar. Dekabrın 22-sində axşam Cəbrayıl köçkünləri məskunlaşdıqları Biləsuvar rayonunda aksiya keçiriblər. Köçkünlər yaşadıqları qəsəbələrdə işığın tez-tez kəsilməsinə etiraz ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən yerli sakinlərin dediyinə görə, köçkünlər imişli Biləsuvar yolunu bağlamaq istəyiblər. Əraziyə gələn polislərlə köçkünlər arasında qarşıdurma baş verib. Rəsmi məlumata görə polisə müqavimət ittihamı ilə cinayət işi açılıb, 3 nəfər saxlanıb. Rəsmilər polislərə daş atıldığını, polis maşınının şüşəsinin sındırıldığını, 9 polisin xəsarət aldığını deyir. Sakinlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, cəmi bir polis xəsarət alıb. Etirazçılardan da xəsarət alanlar var. Sakinlər deyir, problem tək işıqla bağlı deyil. Qəsəbələr qazlaşdırılmadığı üçün işıq olmayanda evi də qızdıra bilmirlər. İşıqsa saatlarla kəsilir. Yerli icra hakimiyyəti isə işıqların kəsilməsini elektrik enerjisi limitinin aşılmasına görə yaranan borcla əlaqələndirib. İcra hakimiyyəti onda bildirir ki, artıq qəsəbədə sakitlikdir. Köçkünlər borcu hissə ödəməyə razı olublar. Olay barədə daha ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Baş verənləri əks etdirən foto və ya videonuz varsa, bizə yollayın, paylaşaq. Nardaran işi üzrə məhkəmə istintaqı tamamladığını elan edib. Gələn həftə prokuror təqsirləndirilənlərə cəza istəyə bilər. Bu arada isə dustaqlar saxlandıqları zirzəmidən hakimə namə də yollayıblar. Daha ətraflı reportajda.
Məhkəmədə iştirakçılarına imkan verilməməsinə etiraz olaraq acılıq eləyən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağırov, AXCP sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 17 nəfər dekabrın 23-dən aksiyanı dayandırır. Vəkil bildirib ki, onlar həm də məhkəmədə iştirak etmədikləri halda hər iclas günü səhər Kürdaxanındakı istintaq təcridxanasından çıxarılıb Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gətirilir. Axşama qədər orada soyuq zirzəmidə saxlanılırlar. Məhbuslar özləri də hakimə məktubla müraciət edib. Məktubda yazılıb:
Bizim məhkəmədən kənarlaşdırılaraq soyuq, yarı qaranlıq zirzəmdə saxlanılmağımız sizin tərəfinizdən həyata keçirilən işgəncədir. Bununla siz mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində bizə qarşı həyata keçirilmiş işgəncə əməlini davam etdirirsiniz. Dəfələrlə, saatlarla soyuq zirzəmdə saxlanmağımız nəticəsində 10 nəfər ağır şəkildə xəstələnib.
Xalqın sözünü eşitdir. Əgər sən prezidentsən, əgər sən söz vermişsən, bir əlin buranda, bir əlin konstitusiyada, sən bu qədər ədalətsizlikə nə tərzdirsən?
Nardaran dustaqlarının yaxınları da məhkəmənin bu şəkildə keçirilməsinə etiraz ediblər.
Neçə gündür biz girə bilmirik.
Qadağan edirik.
Qadağan edirik. Gəlirik səhər saat 9-dan buradayız, axşama kimi. Heç bir uşaqların üzünü görə bilmirik, danışa bilmirik, əlaqəmiz yoxdur.
Neçəsi xəstələnir? Analar doğur bunlardan ötər ki, uşaqlar qırılsın. O cür oğlanlar böyüdüdür. O cür uşaqlar var, namaz qılırlar, nağarırlar.
Dekabrın 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə vəkillər bir neçə vəsatət qaldırıblar. Məhkəmədə ittiham tərəfi bildirib ki, Nardaran hadisələrindən bir müddət sonra həbs edilən, amma sonradan azadlığa buraxılan Məşədi Natiq Kərimov da Talib Bağırov və digər təqsirləndirilənlərin əleyhinə ifadə verib. Bundan sonra vəkillər onun da məhkəmədə dindirilməsini istəyiblər. Hakimlər nə bu, nə də digər vəsatətləri təmin edib. Bundan əvvəl iclaslarda bəzi şahidlər istintaqa verdikləri ifadədən imtina etmişdilər. İstintaq zamanı onlara işgəncə verildiyini bildirmişdilər. Dövlət ittihamçısının məhkəmə istintaqının tamamlanması haqqında qərar çıxarılması təklifi isə vəkillərin növbəti etirazına səbəb olub. Onlar məhkəmənin sənədləri tədqiq etmədiyini, istintaq aparmadığını bildiriblər. Məhkəmə istintaqın tamamlanması barədə qərar çıxarıb. Növbəti proses dekabrın 26-sına təyin olunub. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talib Bağırov və daha 17 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir neçə ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib ediblər.
Bugün yenidən iş başında həlak olan neftçilər mövzusuna qayıtmışıq. Son qəzadan sonra hələ də 9 neftçi itkin sayılır, axtarışlar davam edir. Neftçilər güclü küləyin mi qurbanıdır, yoxsa məmur səhlənkarlığının? Bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. Azərbaycanda neftçilər hələ də 60-cı illərdə quraşdırılmış estakadalarda çalışır. Halbuki dünya bu texnologiyadan çoxdan imtina edib.
Xəzərin dalğaları son 5 ildə azı 43 neftçini bir dəfəli yağışına alıb. Təkcə Nərmanov adına neft qaçıxarma idarəsinin sahəsində son 5 ildə 4 qəza baş verib, 6 neftçi həlak olub, 10-u itkin düşüb. Nərmanov adına neft qaçıxarma idarəsinin sahəsində sonuncu qəza dekabrın 15-də baş verdi. Rəsmi məlumata görə güclü külək içərisində neftçilərin olduğu butkanı dənizə atdı. Bu sahəni idarə edən Sokar deyir ki, güclü küləyin öhdəsindən gələ bilmədilər.
Küləyin sürəti elə bir həddə olub ki, ona qarşı tədbir görmək ki, bu iş üçün də mən yaxın heç kimi həllələrdə şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, Bakı küləklər şəhəri, Xəzər küləkli dənizdir. Həmin gecə küləyin sürəti saniyədə 41 metr olub, amma
Yəni əvvəlki illərdə nəzər salsaq, əvvəlki illərdə də dənizdə, yəni 30-35 çox uzağa yox. Keçən ildə biz nəzər salsaq, keçən ildə neftdaşlarında da küləyi deməli şimal-qərb küləyi güclənmiş, 39 metr saniyə qədər güclənmiş. Yəni bizim əlimizdə olan məlumatlara əsasən.
Sağ olsaydı, nə ilə də olsa zəng eləyərdi ki, mən sağam da, yəni ki, başqa bir heç nə olmasın da evdən rahat olmayaq. Zəng gəlmədi, ümidimiz üzmüş. İnanmırıq ki, gələr, sağ qayıdar. Niyə deyirəm, bir dənə cəsədə gəlsin, indi onu istəyirəm.
Həmin gecə dekabrın 15-də Xəzərdə neft çıxaran BP platformalarında heç bir qəza baş verməyib. Ümumiyyətlə, Xəzərdə adətən Sokarın idarəçiliyində çalışanlar ölür. BP-nin işçiləri bir qayda olaraq quruya sağ qayıdırlar. Narviç şerifindəki dənizlərdə 5 il mühəndis işləmiş Tural Bağırov deyir ki, saniyədə 40-41 metr sürətli, başqa sözlə 79-80 not sürətlə əsən külək belə qəza üçün səbəb ola bilməz.
Amma əgər SOCAR uşu ildən ilə hər il görürük ki, bunların installasiyaları bu külək gücünə dözmürsə, deməli bunlar yəqin evakuasiya eləməlidirlər işçilərinə. Hər dəfə belə bir külək gəlməmişdən qabaq.
Net xəbərləri üzrə ixtisaslaşmış Caspian Barrel internet saytı dekabrın 22-sində hadisənin baş verdiyi Nərman Neftdən fotolar yayıb. Saytın redaktoru, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, bu fotolardan aydın görünür ki, estakada çürüyür. Bu estakada 1978-ci ildə tikilib. Mütəxəssislər deyirlər ki, 2008-ci ildə onun istismar müddəti başa çatıb. Amma SOCAR-ın rəsmisi deyir ki, hər il təmir etməklə estakadaların istismar müddəti uzadılır. Bəs kim zəmanət verir ki, estakadada təhlükəsizlik standarta uyğundur? İlham Şaban deyir ki, bu işə Fövqəladə Hallar Nazirliyi baxır. Bu nazirlikdən və SOCAR-dan soruşmaq istədi ki, təhlükəsizlik standartı nədir və sonuncu arayışı əldə eləyə bilərikmi? Telefon zəhlərimizə cavab verən olmadı. Bir il əvvəl, keçən ilin dekabrında Azərbaycan günəşli platformasındakı faciədən sarsılmışdı. Günəşli yatağının 14-cü platformasında 12 neftçi həlak olmuşdu, 19-u itkin düşmüşdü, 32-si yaralanmışdı. SOCAR o vaxtda yanğına küləyin səbəb olduğunu əsas gətirmişdi.
Gölə yaxın ərazidə torpaq alıb ev tikdilər, amma çox keçmədi ki, evdə çəkməklə gəzməli oldular. Söhbət Zabrat gölünün yaxınlığında yaşayanlardan gedir. Bəs əgər bu torpaqlarda ev tikmək ev sahibinə belə baha başa gələcəkdirsə, bu yerlərə cavabdeh olanlar niyə buna qol qoyurdular? Reportaja baxaq.
Bu, zirzəmisinə su dolmuş ev Zabrat gölünün yaxınlığında yerləşir. 30-a yaxın evin zirzəmisi indi bu vəziyyətdədir.
Əvvəl elə ki, zirzəmi doluruq təkcə, bu üçüncü ildə artıq evə keçir su. Bəli, bu ilin oktyabr ayında prezident aparatına qonşular yığılıb şikayət məktubu yazmışıq. Orada dedilər ki, yanvar ayında baxılacaqsın işi bizə. İndi biz də yanvar ayında məcburi gözləyirik.
Zirzəmisə su ilə dolub daşan başqa bir sakin Tahir Nəsibov deyir ki, zirzəminin su ilə dolması onun xərclərini də artırıb.
115 manat 15 qəpik gəlib, 5 qəpik.
Bu bir dənə motordur.
3 dənə motora gəlib, bu qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Planlaşma Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov deyir ki, zirzəmilərə ona görə su dolur ki, son illər tikilən bu evlər Zabrat gölünə çox yaxındır. Bu evləri tikməklə gölün axarını qapadıblar.
Su idarə olunmur. Yəni bu nə deməkdir? Suya kənardan deyək su daxil olur, ancaq çıxarı yoxdur. Bu harasa ki axıb getməlidir. Ətrafda son vaxtlar çox sayılı fərdi yaşayış evləri tikilib, bunların da heç biri mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulmayıb. Yəni o suların hamısı birbaşa axıdılır gölə. Eyni zamanda yolun gölün başqa ətrafında olan müəyyən ola bilsin ki, o parniklər var, başqa istehsal sahələri var, bütün sular axır ora. Su isə heç ara getmir. Getmədiyinə görə suyun səviyyəsi qalxıb.
Əziz Qaralov deyir ki, bu torpaqlarda ev tikməyə icazə verməzdən əvvəl gölü də nəzərə almaq lazım idi. Sakinlər deyirlər ki, bu torpaqları Abşeron icra hakimiyyətindən alıblar. Abşeron icra hakimiyyətindən isə telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Ərazinin aid olduğu Məhəmmədi bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birlikdə zirzəmilərdən suyu çəkməyi planlayırlar. Bir həftədən sonra bu işə başlayacaqlar.
Həyətdə və evdə yığılan durum sudur.
Azərbaycanda olduğu kimi Qırğızıstanda da elə ərlər var ki, arvadına doğum evində barmaq silkələyir ki, qız 90 evə qayıtma.
Deyirsiniz 4-cü qızdır.
USM-də dedilər qızdır, amma biz məyus deyilik.
Bu cür anaları Aminat Baytikova hər gün qəbul edir. Lakin hər ana növbəti qız uşağını dünyaya gətirəcəyinə sevinmir.
Deyirlər ki, mən ərimə nə deyəcəm, ərlərindən qorxurlar. Deyirlər ki, bəs qohumlarımıza nə deyək? Onlar oğlan istəyirdilər, mən isə yenə qız doğdum. Hamiləlik dövrünün yarısını keçib hamiləliyi dayandırmaq istəyənlər də olur. Atalar doğum evinin pəncərələrinin altında dayanıb qışqırırlar ki, əgər qız olsa evə gəlmə.
Aminat Baytikova uşağın cinsinin kişidən asılı olduğunu pasientlərə izah etməkdən yorulub. Buna baxmayaraq, gələcək analar tez-tez baş həkimin yanından necə edək ki, doğulan uşaq oğlan olsun məsləhəti dalınca gəlirlər.
Əgər onlar bilsəydilər ki, hər şey kişidən asılıdır, onda qıza görə onları evdən qovmaqla hədələyən kişiyə deyərdilər ki, özün ged evdən.
Hal-hazırda burada bir neçə qadın dünyaya uşaq gətirir. Bura isə doğuşdan sonra istirahat edənlərin otağıdır. Bu qadının oğlu olub.
Əriniz razıdır, xoşbəxtdir.
Mamaçaların hesablamalarına görə Elzatın sancıları sabah tutacaq. Bütün 9 ayı onun ailəsi oğlan gözləyir. Amma bu günlərdə məlum olub ki, o üçüncü qızını dünyaya gətirəcək.
Mən özümü inandırmışdım ki, oğlum olacaq. Ona görə uzun müddət ultrasəs müayinəsinə getmədim. Ora bu günlərdə getdim. Məncə bütün kişilər oğlan istəyirlər.
Feminist sayt təsisçisi Qulayım Ayılçı hesab edir ki, qadınlar cəmiyyətdəki stereotipə görə özlərini bu cür təhlükə altına atırlar. Hər şey ənənədən gəlir.
Əgər ailədə 3 qız varsa, onda 90% əminliklə demək olar ki, ailə, dostlar anaya təzyiq edir. Hamı onu araya qoyur, nə zaman oğlan doğacağını soruşur.
Və bu zaman qadınlar müxtəlif yollara əl atırlar. Təqvimlə uşaq doğmaqdan tutmuş qədim qırğız inanclarına dək.
Bir çox adlar ailənin oğlan istəyini büruzə verir. Məsələn, burul, yəni başqa yola dön. Əgər ailədə dalbadal bir neçə qız dünyaya gəlirsə, inanca görə qıza bu adı verəndə növbəti uşaq oğlan olur. Başqa bir adda janıldır, yəni yanıl. İnanca görə dalbadal qız olandan sonra bu adla uşaqlığı yanıltmaq olur.
Çirida astopitsa, istədəşim rədiyətsə malçıq.
Qulayım deyir ki, bütün bu adlar Qırğızistanda bu gündə geniş yayılıb.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebi. Kön moismenit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmata.
Tavisukleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats arali sakrdzaluli da aravis amis gamo ar gauchindes survili rom, asitvat chemze ragatsa iseti tkvas, romelis chems ironebas sheulatsqos.
Laparagobs radio tavisupleba. Quisminet dalvebze FM 107.4-ze da sva sekhshireebze. Internetchi chveni misamartia radiotavisupleba.ge.